สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Healing Your Inner Child First ของเชร์แฮมป์ตันเป็นหนังสือแนวช่วยเหลือตนเองและการฟื้นฟูบาดแผลทางใจที่มุ่งอธิบายว่าประสบการณ์ในวัยเด็กยังคงส่งผลต่อความคิดอารมณ์ความสัมพันธ์และความรู้สึกมีคุณค่าในวัยผู้ใหญ่ได้อย่างไรหนังสือวางแนวคิดเรื่องเด็กภายในหรือส่วนหนึ่งของตัวตนที่เก็บความต้องการความกลัวและความเจ็บปวดจากวัยเยาว์ให้เป็นจุดเริ่มต้นของการเยียวยาเนื้อหาไม่ได้เสนอว่าผู้อ่านต้องลืมอดีตแต่ชวนให้มองอดีตอย่างเป็นระบบเข้าใจรูปแบบที่ซ้ำเดิมและค่อยๆสร้างวิธีดูแลตนเองที่ปลอดภัยกว่าเดิมจุดประสงค์หลักคือช่วยให้ผู้อ่านเริ่มปล่อยวางความเจ็บปวดลดอิทธิพลของบาดแผลเก่าและพัฒนาความรู้สึกว่าตนเองคู่ควรกับชีวิตที่มั่นคงและจริงแท้หนังสือเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการแนวทางเข้าถึงง่ายมีแบบฝึกหัดและต้องการเริ่มทำงานกับตนเองอย่างค่อยเป็นค่อยไปผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณการมองเด็กภายในเป็นรากของอารมณ์และรูปแบบชีวิตในวัยผู้ใหญ่แนวคิดสำคัญของหนังสือคือเด็กภายในไม่ใช่ภาพเปรียบเทียบแบบลอยๆเป็นวิธีอธิบายส่วนของจิตใจที่ยังตอบสนองต่อโลกด้วยความทรงจำความกลัวและความต้องการจากวัยเด็กแฮมป์ตันใช้กรอบนี้เพื่อชี้ว่าปัญหาหลายอย่างในวัยผู้ใหญ่เช่นความระแวงความรู้สึกไม่พอความกลัวการถูกทอดทิ้งหรือความต้องการเอาใจผู้อื่นมากเกินไปอาจไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ปัจจุบันเพียงอย่างเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอาจเป็นตัวกระตุ้นแต่ความรุนแรงของอารมณ์มักเชื่อมกับประสบการณ์เดิมที่ยังไม่ได้รับการดูแลหนังสือจึงเริ่มจากการให้ผู้อ่านสังเกตสัญญาณของเด็กภายในเช่นปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่เกินบริบทความรู้สึกว่าตนไม่ปลอดภัยหรือการแสวงหาการยอมรับอย่างต่อเนื่องประโยชน์ของกรอบนี้คือทำให้ผู้อ่านแยกได้ว่าปัญหาไม่ใช่ความบกพร่องทางนิสัยอย่างถาวรแต่เป็นรูปแบบป้องกันตนเองที่เคยมีเหตุผลในอดีตเมื่อเห็นเช่นนี้การเยียวยาจึงเปลี่ยนจากการตำหนิตนเองเป็นการทำความเข้าใจและตอบสนองต่อส่วนที่ยังเจ็บปวดอย่างมีสติประเด็น 2. บาดแผลวัยเด็กส่งผลต่อความสัมพันธ์การงานและความรู้สึกมีคุณค่าอย่างไรหนังสือให้ความสำคัญกับผลต่อเนื่องของบาดแผลวัยเด็กโดยเฉพาะผลที่ไม่ชัดเจนในชีวิตประจำวันผู้อ่านอาจไม่ได้นึกถึงตนเองว่าเป็นผู้มีบาดแผลเพราะเหตุการณ์ในอดีตอาจดูเล็กเมื่อเทียบกับประสบการณ์รุนแรงของผู้อื่นแต่แฮมป์ตันชี้ว่าแม้บาดแผลจะมาจากการถูกละเลยทางอารมณ์การขาดความมั่นคงหรือการไม่ได้รับการยอมรับก็สามารถหล่อหลอมความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับตนเองได้ความเชื่อเช่นฉันไม่ดีพอฉันต้องสมบูรณ์แบบจึงจะได้รับรักหรือคนอื่นจะทิ้งฉันไปอาจแทรกอยู่ในความสัมพันธ์และการตัดสินใจเรื่องงานในความสัมพันธ์สิ่งนี้อาจออกมาเป็นการเกาะติดการหลีกเลี่ยงความใกล้ชิดหรือการยอมรับพฤติกรรมที่ไม่ดีเพราะกลัวสูญเสียในการงานอาจกลายเป็นความสมบูรณ์แบบนิยมการผัดวันประกันพรุ่งจากความกลัวผิดพลาดหรือความรู้สึกว่าความสำเร็จไม่เคยพอจุดแข็งของหนังสือคือการเชื่อมอดีตกับพฤติกรรมปัจจุบันอย่างเป็นเหตุเป็นผลทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการเปลี่ยนชีวิตภายนอกต้องอาศัยการเปลี่ยนความสัมพันธ์ภายในกับตนเองด้วยประเด็น 3. การเลี้ยงดูตนเองใหม่เพื่อหยุดวงจรรูปแบบเก่าหนึ่งในแกนปฏิบัติของหนังสือคือการ reparenting หรือการเลี้ยงดูตนเองใหม่แนวคิดนี้ไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธผู้ปกครองในอดีตทั้งหมดแต่หมายถึงการที่ตัวตนผู้ใหญ่เรียนรู้จะตอบสนองต่อความต้องการที่เคยไม่ได้รับการตอบสนองแฮมป์ตันเสนอให้ผู้อ่านมองตนเองในฐานะผู้ใหญ่ที่มีความสามารถมากขึ้นและค่อยๆทำหน้าที่เป็นแหล่งความมั่นคงให้กับเด็กภายในทางปฏิบัติสิ่งนี้อาจเริ่มจากการพูดกับตนเองอย่างอ่อนโยนขึ้นตั้งขอบเขตกับคนที่กระตุ้นบาดแผลยอมรับอารมณ์โดยไม่รีบตัดสินและเลือกการดูแลตนเองแทนการลงโทษตนเองสุขผลที่วิธีนี้สำคัญคือรูปแบบเก่ามักดำเนินต่อไปเพราะระบบภายในยังเชื่อว่าต้องเอาตัวรอดแบบเดิมเคยปลอดภัยจากการทำตัวเงียบคนหนึ่งอาจยังคงเก็บอารมณ์แม้ในความสัมพันธ์ที่เปิดกว้างกว่าเดิมหากเคยได้รับรักเมื่อทำผลงานดีเท่านั้นเขาอาจใช้ความสำเร็จแทนความรู้สึกมีคุณค่าการเลี้ยงดูตนเองใหม่จึงเป็นการฝึกระบบภายในให้เรียนรู้ว่าความปลอดภัยความรักและการยอมรับไม่จำเป็นต้องขึ้นกับรูปแบบป้องกันตนเองแบบเดิมเสมอไปเดน 4. กระบวนการเยียวยาแบบเป็นขั้นตอนและการเผชิญความทรงจำอย่างปลอดภัยหนังสือไม่ได้เสนอการเยียวยาเป็นการตัดสินใจครั้งเดียวแต่เป็นกระบวนการที่มีหลายระยะโครงสร้างนี้สำคัญเพราะการทำงานกับบาดแผลทางใจมักไม่เป็นเส้นตรงผู้อ่านอาจเริ่มจากการรับรู้ว่ามีบาดแผลต่อด้วยการเข้าใจผลกระทบฝึกดูแลอารมณ์ค่อยๆปล่อยวางความเชื่อเก่าและสร้างตัวตนที่สอดคล้องกับความจริงในปัจจุบันมากขึ้นครับตัน เน้นว่าการเผชิญความทรงจำควรเกิดในระดับที่รับไหวไม่ใช่การบังคับให้ตนเองย้อนกลับไปสู่ความเจ็บปวดอย่างรุนแรงนี่เป็นข้อสังเกตสำคัญเพราะหนังสือประเภทฟื้นฟูตนเองอาจถูกอ่านผิดว่าการเจาะลึกอดีตมากที่สุดคือการเยียวยาที่ดีที่สุดในความเป็นจริงความมั่นคงทางอารมณ์และการรู้จักหยุดเมื่อเกินขอบเขตเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาหนังสือจึงเหมาะเป็นคู่มือเริ่มต้นสำหรับการสังเกตตนเองและทำแบบฝึกหัดเบื้องต้นแต่ไม่ควรถูกใช้แทนการรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญในกรณีบาดแผลรุนแรงภาวะซึมเศร้าหนักหรือความทรงจำที่ทำให้สูญเสียการควบคุมจุดยืนนี้ทำให้เนื้อหามีความเป็นจริงมากขึ้นเพราะยอมรับทั้งพลังของการช่วยตนเองและขอบเขตของมันประเด็นสุดท้ายแบบฝึกหัดเพื่อสร้างความรู้สึกคู่ควรความจริงแท้ๆและความเป็นธรรมชาติที่ทำให้หนังสือมีลักษณะใช้งานได้จริงๆคือการเน้นแบบฝึกหัดและการปฏิบัติไม่ใช่เพียงการอธิบายแนวคิดแหล่งข้อมูลของหนังสือระบุถึงแบบฝึกหัดหลายวิธีในการกลับไปเชื่อมกับเด็กภายในรวมถึงการสังเกตอารมณ์การทบทวนความทรงจำการฝึกความเมตตาต่อตนเองและแนวทางเสริมเพื่อการเยียวยาเป้าหมายของแบบฝึกหัดเหล่านี้ไม่ใช่การทำให้ผู้อ่านกลายเป็นคนมองโลกบวกตลอดเวลาแต่เพื่อสร้างความสามารถในการรับรู้อารมณ์โดยไม่ถูกอารมณ์ควบคุมความรู้สึกคู่ควรเป็นประเด็นสำคัญเพราะบาดแผลวัยเด็กมักทำให้คนเชื่อว่าต้องพิสูจน์คุณค่าของตนเองอยู่เสมอเมื่อผู้อ่านฝึกฟังความต้องการที่แท้จริงแยกเสียงวิจารณ์ภายในออกจากความจริงและให้พื้นที่กับความเล่นสนุกหรือความเป็นธรรมชาติเขาอาจเริ่มสร้างตัวตนที่ไม่ขึ้นกับการเอาตัวรอดเพียงอย่างเดียวอย่างไรก็ตามแบบฝึกหัดประเภทนี้ต้องใช้ความสม่ำเสมอและความพร้อมทางอารมณ์คุณค่าของหนังสือจึงอยู่ที่การให้จุดเริ่มต้นที่ชัดเจนโดยเฉพาะสำหรับคนที่รู้ว่าตนมีรูปแบบซ้ำเดิมแต่ยังไม่รู้จะเริ่มทำงานกับตนเองตรงไหนโดยสรุป Healing Your Inner Child First เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างวัยเด็กกับปัญหาในปัจจุบันโดยเฉพาะผู้ที่เผชิญความรู้สึกไม่ดีพอความกลัวการถูกทอดทิ้งความสัมพันธ์ที่ซ้ำรูปแบบเดิมความสมบูรณ์แบบนิยมหรือความวิตกกังวลที่มีรากจากประสบการณ์เก่าประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือการให้ภาษาที่เข้าใจง่ายสำหรับอธิบายบาดแผลภายในพร้อมแนวทางเริ่มสังเกตตนเองและแบบฝึกหัดที่นำไปใช้ได้โดยไม่ต้องมีพื้นฐานด้านจิตวิทยาประโยชน์เชิงความคิดคือการช่วยเปลี่ยนมุมมองจากการถามว่าทำไมฉันถึงเป็นแบบนี้ไปสู่การถามว่าส่วนใดของฉันเคยต้องเรียนรู้แบบนี้เพื่อเอาตัวรอดเมื่อมองเช่นนี้การเปลี่ยนแปลงจึงไม่ใช่การปฏิเสธอดีตแต่เป็นการสร้างวิธีตอบสนองใหม่ที่เหมาะกับชีวิตปัจจุบันมากกว่าเมื่อเทียบกับหนังสือแนว Inner Child หลายเล่มจุดเด่นของเล่มนี้คือความตรงไปตรงมาและความเป็นคู่มือเริ่มต้นมันไม่ได้วางตัวเป็นตำราวิชาการลึกหรือการบำบัดเฉพาะทางแต่เสนอเส้นทางที่เข้าถึงได้สำหรับผู้อ่านทั่วไปอย่างไรก็ตามผู้ที่มีบาดแผลรุนแรงควรอ่านอย่างระมัดระวังและพิจารณาทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้กระบวนการเยียวยาเกิดขึ้นอย่างปลอดภัยคุณต้องการสนับสนุนเชียร์แฮมป์ตันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่